zezi chani. Kodi no ngalo wa nyumba manga monomo, usiku ngati unao, komaso urangwa chira chiblanda choko cho basukubela monomo, ufuna chano obwela kuno ku mukodi. Kodi nda kuti kuno kwamba kutenga ngati kupaki basi kwanena kuti ungatha kumanga obwela kuno kudzazungulirate.
Pamidia, kantima basikai. Kwa zidokale ndi mathapa mena lipo.
Ai ndi thwali bile romantha uyu. Ndi wachenjele tsandi thudali ndi plan uyu yapa. Walowa mu nyumba monomo mwanchibisi na monga kuti vandu sana mulowetse monomo ndi musandauze kuti kulibe malo aina otanga lowele yeyi. Anthu ambiri mbili amagona m'makwalala monomo muzinda wa Mumbai. Kuli malo ambiri mbili ku metro station kamena kusikwa bridge pirani kumena koko mukagone.
Ndinapitako.
Aha, mtu osa minari kumena koko ndia kuti alichile tselele onse. Ndipo mungu lakula zija wasuri sisi mandipa galabu ino. Ndiye no ineyo. Ndashita mantaku tingani kakari kumene koko. Aha, ngata kumene jirila nkaza mpake no ineo ndina bwele lagunoko. Ndisho ncho basi.
Ndiye uraona kuri zarelo mesa uganata kubwele la munyumba ya vandana niva siyomwe. Ndijifuwa chano bwele lagunoko kujinyumba chama hotra jino jinang.
Ndinesena. Omacho mwali vandu anatseka mawindo ni makombo. Kukushuki la bantawi mene madala na bangido ataki. Madala sata ndilole kuri ndilowe nkati. Shoncho, nari begu shiti la mwine ine.
Amama. Ama, ndiza bunobu ino. Siwuri ndi mbava yei, ndikutaku zua bunolo mwefeo. Dioko mudu aliva basi. Kulibe kuina kuminangalo wele mpaka ubwela kunoko.
Kaya kulibe kuma uselekeze buku wika jubongo chako pamene buwamfa. Ndiji vampaya, jimuna chango bwela kuri jizari ya mwe magazi feo. Kwa duuru lukaweka mnyumba muno kapenende kudomo le tendi ineo.
Chonde. Shoncho, ndi tendi seni, ndi ndilo wele kutiko bakaliba nopa ineo. Chonde, ndi ukupe mpani.
Oh, riziru su kuziwa bwela ndika kuwane tsinjila, rama bwela kuno.
Ashe mwani, usalili, ndiza bunobu ino. Aha, tamena mesela kuhika zao mafuro, ndi tuti zao suzima okwela ngati zari lemo. Ndile mkondisho ni mene lile lolino. Pasi mene ni hundi tabanga. Ndi kusuwa napa nopa ndeno shonde usalila ai.
Sima maliza yapo, tiye niro.
Nula! Sí, sí.
Ndidakuza kale vandu ndipo ndibwelezaso. Nula sain la kukhala ndife. Anthu amatha kusintha chizolowezi chawo osatitsogololawo ndipo angatha kudzatchiraso ameneyo. Ndiwodzikonda kwambiri munthu ameneyi. Lero lino akupempha thandizo kwa iweyo koma tsiku lina sadzaganizira zopempha kali kose kwa iwe. Chikhulupiriro ndichodula kwambiri vandu suwene koma kukhulupirira aliyense mupusa. Makamaka kwa munthu. Amene nthawe zosama kuukila iweyo.
Pamene no makolo, alumangika pa kulangano anawo. Porelo anasasa usika, koma makolo ndiwasa usika. Singa peleke, chilangoje kwa iwe nula koma kwa ine. Ndakulela moboroka kwambiri ine. Abano. Ngarenga kubatse mayi woziganizila. Weka ndezi nyanya. Ndokulobila. Kuriji language manager. Sikuta ndezi labo. Zilibu ino kwa iwe mananga. Zilibu ino.
Sizilibu ino kwambiri kwa iye. Ndamona molenda mbili mbila kulu kila banja laki ntika na mene. Vando. Ungaganizile njizo musunga ntika na mene imu nyumba munomo kodi. Mumwe Mr. Kuna ana ganizile zo kusunga ninu yo munomo. Uselekeze vando. Uwezi waini ndi kuna ndu wa siya napa. Njinema yaki atala tupano. Mwezi wa sendi wa siya na kumene. Ndiso haba dela dela. Mwana wankula matengano udindo. Wamai yake bantawi mene mayake watsikila nukulichete. ndidamu nelanula ngati mai yake ineyo. Ndinchemwali wanga indego meneo ndili ngati mai yake ino kwa yei. Ndingaitele njibalibose modelemu. Misisoni ya masa usiga, pantawi mene tala na vula la mojano. Mwanjiba menepo, chifujo nina wudendino mai yake. Ineso ndasa usiga jimozi mozi mamene ndi kumuona nulali mkondisho ni otelei. Chifuwa ndili ngati mai yake. Ndikuvomeleza kuti nula nava ngati mistake inde. Koma mista kuna, Misi Sonia na osu adavomeleza numa mistake yao ose. Ndiposi muda jitile mwina kwa mwaku wapa tachas. Ndijifuwa jani muda telo inuyo. Chifuwa nda mai yake ya tala. Mista kuna ndungo funa kuti. Mumpase kwa chasi nula ibasi. Chifuwa joni na kuti na esu wakala mai vosa judaba. Sindi kunina kutimo mulole kuda zikala nyomba muna mpaka na gale gale. Kuma siku wajaba jabe. Kufigila madala radeke santima wao basi. Apo bi kufigila pamene vaibava za zindigila ma mistake yake shonde. Nde kufuna kuti nula ya zingo kala gaya kunoku. Shonde no. Pantawi mene soni ya nabwela kuno muna defusa ineo. Ngarindenga jivomeleze kuti ya ya zikala kunoko. Muda nena kutisi mungamu siye kuno ngarindenga gane. Sindi kuzojo mwendenga fune kabeneji mene sindenga fune ai. Kumeneso ndukungu funa kukube mpane baga liba nova. Sindi kufuna kuti nula abange maziko oto munomu ai. Ngati muli na zovura mungate kunena.
Masiku angavu. Akali kwa masiku.